ዋና ጸሐፊ ህብረት መንግስታት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራ ኢህወደግ ኢትዮጵያን ስምም አልጀርስን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዩንን ምትግባር ከምዝወሰነ ብዝሃበው መግለጺ አሕጉስዎም ኣለኹ ብሉ ውሃብ ቃሎም ዋና ጸሓፊ ስቴፈን ዱከር ኣፍሊጦም ኣለው። እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ እዋን ዕለታዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂኦም ነዚ ተዛሪቦም
We reiterate the UN's readiness to play a role in taking the decision forward including by
Sovrat Mengistat natu sane niqdmit nimusad gidu nimfitsam dilu imkhanu degina ngalles izun kliti emoganat nati biyin dob kemti abtu ad salam zallowo amtigbaru zahawsiyu
እቶም ሀብ ቃልዋ ጸሓፊ ሕብረት መንግስታት ነቲ ውሳኔ ንቅድሚት ስንኸኸይድ ሕብረት መንግስታት ድሉ ምዃን እዮም ክገልፁ ፀኒሖም ቅድም ኢሎም ግን እቶም ዋና ጸሓፊ ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም ነይሮም።
And I can say that the Secretary General was pleased to hear the statement by
ዋና ጸሓፊ ካብ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምትትግብሮ ዝሃቦ መግለፂ ምስምምዖም ኣሓጉስዎ ኣሎ ክብል እኽእል እየ።
ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብረት መንግስታት ስቴፈን ብተወሳኺ ሓበሬታ ክርከብ ብስፅቢት ለማዕድ ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለው።